zkuste a vyste, jak dobrý je Hospodin. Vážené sestry a bratři, přeji vám dobrý den a vítám vás na dnešním nedělním shromáždění a na úvod zahájíme písní společnou 452 z křesťanských kancionálů. Píseň číslo 452. Dnešního shromáždění si přečteme z Evangelia svatého Jana z 20. kapitoly od 19. do 31. verše. Čili Jan, 20. kapitola, 19 až 31. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: viděli jsme Pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: můj Pán a můj Bůh. A Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Nyní poprosím pěvecký sbor o píseň. Prosím ty, kteří mohou, abyste povstali a zahájíme modlitbou. Pane Bože, tak ti chci poděkovat za dnešní den, který jsi přidal k našemu životu. Děkuji ti za to, že se tady můžeme takhle společně scházet a prosím tě moc o to, aby jsi připravil srdce každého z nás, tak aby tvoje slovo padalo na úrodnou půdu a aby dalo užitek. Prosím, dej, abychom i to, co slyšíme, také ve svých životech žili. Amen. A teď bych poprosil konkurenční pěvecký sbor, dětský sboreček, aby nám zaspíval svou píseň.
Matouš 18. kapitola, 23. verš. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou ho prosil. Měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se strnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho služebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho služebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Toho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozněval se a jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každému svému bratru.
A všechny ostatní děti mohou přijít dopředu, nejenom z pěveckého sborečku. A tak. A já se vás zeptám na jednu věc, to určitě poznáte, co to mám v ruce. Jo, drát, správně. A teď se vás zeptám, když jste šli na výlet s rodičema, nebo s dorostem, nebo jste byli na táboře někde, všimli jste si toho, že kolem nějakých luk, a polí, no polí ani ne, ale kolem luk, že bývá drát natažený? No správně, takový ten, co kope, no. Co to je za drát?
Elektrický ohradník.
Ano, správně, tomu se říká elektrický ohradník. A zkoušeli jste na něho šáhnout? A co se stalo? Co? No, šlehlo tě to, nebo koplo tě to. A myslíš, že tenhle drát by tě taky šlehl? Není zapnutý, ale co se taky někdy stalo, když jste ho chytli?
Nekopl.
Přesně tak, že vás nekopl taky někdy. A jak to, že vás kopl ten drát? Protože tenhle nekope. Jo. A co to je elektřina? To už je složitější. A viděl jsi někdy elektřinu?
Jo.
Tak možná elektriku, to bych ještě chápal. Ale elektřinu jsme asi neviděli, protože poznáte na tom drátu, když se na něho podíváte, že tam běhá elektřina. Tam klušou elektrony.
Ale někdy to nepoznáte.
Správně, a když se ho dotknete, tak teprve vlastně na pohled to nepoznáte, ale poznáte to, až když se toho chytnete. No to je projev vlastně velký, vysokého napětí a elektřiny, to je pravda taky. A už vidíš projev. A takže elektřinu nevidíme, ale přitom tady je. Jak můžete ještě poznat, že třeba elektřina jde, nebo co elektřina dělá? Jak můžete ji poznat, kromě toho, že na ní šáhnete? No.
Že někdy se to
třepe. A jste ho, to někdy třepe. Ale třeba elektřinu poznáte někdy doma, že jo? Když zapnete ten projev té elektřiny takový, když zapnete doma televizi,
tak se rozsvítí,
že jo? Takže funguje ta televize, začne tam vidět film nějaký, nebo lampa, když se zapne. A zase, to nevidíte elektřinu jako takovou, ale vidíte, co ta elektřina dělá. Je to tak. A to platí úplně ovšem, že jo? Myčka, pračka, že? Mobil. Tam je to taky tak s elektřinou? Taky.
Jo, protože elektřina je v baterce. A ledníčka.
No, takže vlastně vy nevidíte elektřinu jako takovou, ale vidíte, co ta elektřina dělá. A ono s Pánem Bohem je to podobně. Už se s vám někdy stalo, že vám, když jste se zmínili o Pánu Bohu, třeba před spolužákem nebo kamarádem, že vám řekli, jo, to je hloupost, tomu já nevěřím, protože Pána Boha nikdo nikdy neviděl. Přece nemůže existovat něco, co nevidíme. A může existovat něco, co nevidíme, to už víme, může to být elektřina zrovna, jeden z příkladů, těch příkladů může být víc. A zase, Pána Boha můžeme poznat, to, že je živý Bůh a existuje podle toho, jak jedná s námi a podle toho, co s námi dělá, anebo s lidmi okolo, nebo například můžete poznat na tom, že Pán Bůh stvořil přírodu celou. To je výsledek vlastně jeho práce. Takže můžeme vidět kolem sebe. Pán Bůh je si dobře vědomý toho, že my ho nemůžeme vidět a že ho nevidíme. A taky na začátku, jak jsem říkal, ten verš, který zazněl, to je teda ze žalmu, to říká žalmista, tak říká, okuste a vyste, jaký je Hospodin. Jinými slovy, zkuste si, jaký je Pán Bůh. Vyzkoušejte ho. Podobně jako s tím elektrickým ohradníkem. Jestliže chcete zjistit, jestli tam jde elektřina, tak si to musíte zkusit a šáhnout. Že? A podle toho, co se stane, víte, jestli tam elektřina je nebo není. A podobným způsobem si můžeme vyzkoušet, jestli Pán Bůh je nebo není. Máme mnoho příkladů v Biblii. Třeba Gedeona, jestli si vzpomenete. Ten takhle zkoušel Pána Boha, ne jestli je, ale jestli Pán Bůh skutečně ho po něm chce a posílá ho tam, kam chce. A poslední, nebo ne poslední, to nemůžu říct, to je špatný, ale jedno z takových velkých věcí, kdy jsme Pána Boha mohli vidět, takové, řekl bych, velké akci je, že poslal Pána Ježíše. Tam je zvláštní to, že když vidíme Pána Ježíše, tak jako kdybychom viděli Otce, tak to i Pán Ježíš říkal. Tam to je vlastně jedna taková výjimka, kdy vlastně můžeme vidět Pána Boha, kdy jsme ho mohli vidět, nebo lidi, kteří byli před námi, ho mohli vidět. Můžeme vidět, jak jednal s lidmi kolem nás. Takže, abych už to neprodlužoval, tak si zapamatujte to, že i když něco nevidíme, i když Pána Boha nevidíme, tak to neznamená, že neexistuje a že nejedná s námi. Tak, já už bych nechal dotazy až po zhromáždění. takže teďka můžete už odejít do besídky.
Já jsem chtěl jeden ten, že když se zpíte, to zásluhu.
A mezi tím, jak děti odchází, tak my si najdeme další píseň, a to píseň společnou 437. Během této písně proběhne dobrovolná sbírka. Píseň číslo 437. Po písni potom prosím již o kázání bratra kazatele Hasony.
Sedět. Nebeský Otče, ty jsi pro nás vykonal to, co nikdo z nás nemohl. Ty jsi zaplatil za nás tu největší cenu. A taky my z vděčnosti za tvé dílo, za tvou otevřenou náruč, do které nás přijímáš, za tvoji posilu, pomoc každého dne, za zdar našeho díla. Za to všechno i my tobě dáváme pro tvé království, aby dosáhlo i k těm, kteří tebe ještě neznají. Prosíme, požehnej své dary, které jsme tobě dávali, a dej moudrost k jejich rozdělování. A když nyní chceme naslouchat tvému slovu, prosíme, otevři naše srdce i mysl k jeho přijetí. Amen. Z listu apoštola Petra budu číst z první kapitoly od 3. verše. První list Petrův, 1. kapitola od 3. verše. Čteme tam toto. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám dal ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. a čo ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou znešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. Tolik čtení z Božího slova. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. Tato slova tvoří základ dnešního zvěstování. Snad bychom mohli povědět, že apoštol Petr pověděl tato slova na adresu svých posluchačů, své církve s určitým obdivem. Proč s obdivem? No protože to nebyl jeho případ, to, co on říká. On viděl vzkříšeného pána. On se s ním setkal. Ale jeho posluchači už asi ne. Říká o nich, neviděli jste ho. A přece ho milujete. Neviděli jste ho a přesto, že jste ho neviděli, tak v něho věříte. Víra, láska a radost Petrových posluchačů adresátů jeho dopisu vyrostla z něčeho jiného, než z toho, že by měli před sebou ve fyzické podobě Pána Ježíše Krista, že by se ho dotkli nebo že by s ním mluvili tváří v tvář. Ona vyrostla z něčeho jiného, vyrostla ze svědectví těch, kteří ho viděli. Vyrostla ze zvláštního působení Ducha Svatého. Díváme-li se sami na sebe, pak se určitě můžeme postavit vedle Petrovy církve, vedle Petrových posluchačů. I o nás platí, že jsme neviděli vzkříšeného pána. I o nás platí, že ho nevidíme. A přesto jsme tady. Přesto ho milujeme, prokazujeme mu svoji lásku, svou přítomností, svými písněmi, svými modlitbami, svojí poslušností, touhou orientovat se podle jeho slova. Jsme tady, milujeme ho a věříme ho, přestože jsme ho neviděli. Tak, jak to zaznělo ve slovíčku pro děti, dotkli jsme se ho a poznali, že u něho je moc. V základu naší víry tedy není vidění anebo dotek. A právě přesně to je pro mnohé z našich současníků něco, co činí víru nejistým a riskantním podnikem. Uvěřit tomu, co nevidíme, uvěřit tomu, čeho se nemůžeme nějak fyzicky hmatatelně dotknout, uvěřit je těžké. Vůbec to není jednoduché. Evangelijní příběh po vzkříšení Pána Ježíše, tak jak ho zaznamenává Jan, když se Pán Ježíš zjevil za zavřenými dveřmi po dvakrát svým učedníkům, tak nám vypráví příběh o Tomášovi. A na postavě tohoto učedníka nám chce Boží slovo ukázat na ten přechod od víry z vidění k víře z uvěření, k víře ze slyšení. K víře, která roste z přijetí ze svědectví druhých. Už za života Pána Ježíše jsme svědky toho, že to vůbec nebylo samozřejmé, že lidé v něho uvěřili, že v něm rozpoznali tu Boží moc. Oni ji viděli, ale neuměli si ji správně vysvětlit. Pořád mnozí nevěřili, že by to byl dokonce víc než prorok. Viděli velké činy, nikdy nikdo takové neudělal. Slyšeli ho, slyšeli jeho mimořádné učení. Dotýkali se ho, on se dotýkal jich. A přece si kladli otázku. Můžeme uvěřit, že je to on, ten Bohem poslaný Mesiáš, spása Izraele, spása lidstva? Jen stěží se klubala víra i těch, kteří viděli. Tím spíš pak se těžko věří pouhému slovu o tom, třeba o tom, že ukřižovaný vstal z mrtvých. Zpráva o vzkříšení ukřižovaného byla a dodnes je natolik neuvěřitelnou zprávou, že jí nevěří dokonce ani ten nejbližší učedník, jeden z nejbližších těch, kteří byli nejblíž Pánu Ježíši, Tomáš. A tak vidíme, že ani pro učedníky samotné, ti, kteří chodili s Pánem Ježíšem a zažili všechny jeho skutky, ani pro ně nebylo samozřejmé, že uvěří a neuvidí. Tomášovi nestačilo slovo. Nestačilo mu to entuziastické svědectví jeho kolegů, kteří to v sobě nemohli udržet. Tomáši, Pán byl vzkříšen. Myslím si, že to bylo vidět na jejich tvářích, že to je víc než nějaká faleš. A přece Tomáš nevěří. Chtěl vidět, chtěl se dotknout. Bylo mu to umožněno, i když této možnosti nakonec nevyužil, ale myslím doteku, ale mluvil s Pánem Ježíšem. Pán Ježíš mu vyšel vstříc a zjevil se mu živý, takže se s ním Tomáš setkal, uviděl. I Tomášova víra byla založena a je založena na základě vidění. Závěrečný výrok Pána Ježíše na Tomášovu adresu ale ukazuje na to, že vzdor tomu, že se Pán Ježíš ještě nějaký čas bude zjevovat, tak posléze a napříště nebude víra založena už na vidění, ale na slyšení. A tato víra bude přinášet spásu. Tato víra bude přinášet Boží moc do života člověka. Pro další generace Božího lidu pak bude platit, že je možné nevidět. A přece je možné věřit. Že je možné nevidět a přesto je možné milovat Boha. Že je možné nevidět a přece je možné mít Boží radost. A těšit se na to, že ať jsme neviděli, nevidíme, tak jednou uvidíme. O takové víře nám potom i dnešní biblické texty říkají tři docela zajímavé věci. Je to tato víra ze slyšení, tato víra, která vezme vážně svědectví svědků od těch biblických až po ty dnešní, tato víra jednak přináší blahoslavenství. Blahoslavení jsou, kteří neviděli a uvěřili. Blahoslavení, šťastní jsou ti, kteří věří. Můžeme k tomu dodat možná opak, jak nešťastní jsou lidé, kteří nevěří, kteří nemohou věřit, kteří se neodváží věřit, nechtějí. A nemyslím teď jenom možná věřit v Pána Boha, v Pána Ježíše Krista, ale obecně. Jak je smutný život těch, kteří nevěří. Tedy víra přináší blahoslavenství, štěstí a tady specificky víra v Božího Syna. To druhé, víra, taková víra je drahocennější než zlato. Tak to říká apoštol Petr. Tak si Pán Bůh cení lidské víry, která nevidí. Je drahocennější než zlato. Apoštol Petr tam říká, zlato se potom pročišťuje jako drahý kov, aby byl ještě čistší. A řekne, ano, právě proto i Pán Bůh všelijak zkouší a pročišťuje ty, kteří mu věří. Ale z těchto jeho slov smíme vyčíst tyto základní. Pán Bůh si cení, nesmírně cení víry těch, kteří nevidí a kteří dají na slovo evangelia, na svědectví svědků. A to třetí, tato víra nejenom, že přináší blahoslavenství, je drahocenná v Božích očích, ona je i účinná, jakkoliv se to může zdát nejisté. Vírou docházíme cíle víry, tak to říká apoštol Petr, spasení duší. Tímto způsobem docházíme věčnosti, tímto způsobem docházíme spásy už za svého života, tímto způsobem přichází Boží království do našeho života už tady. tak to vykresluje víru Bible. Jsou to krásná slova. Víra jako cosi blahoslaveného, co přináší štěstí, co je drahocenné, co je nakonec účinné. Když takto přemýšlíme nad vírou, tak máme dojem, že si ji přece jenom umíme představit a snad po ní i zatoužíme. A vidíme, že Bible to je prostor, který vytváří velice dobré podmínky pro víru. Stránka za stránkou nám chce povědět, že toto všechno bylo napsáno, abyste věřili. To je ten nejvlastnější závěr Janova evangelia. Abyste věřili a věříce měli život. To je příběh celé Bible, stránka za stránkou, povzbuzení k tomu, že je možné věřit, že se vyplatí věřit. Celá Bible je pozváním k víře. Jinak je tomu, když se podíváme na život naší společnosti. Ta nevytváří pro víru dobré podmínky. Jestli nás Boží slovo k víře povzbuzuje a všemožnými způsoby, jak to jenom jde, tak když se podíváme kolem sebe, tak máme dojem, že jsme od víry zrazováni na každém kroku. Víra jakoby do života vůbec nepatřila. Jakoby nebylo už dnes možné věřit vůbec nikomu a vůbec ničemu. Na místo víry je všude podezírání, obviňování, očerňování, nedůvěra. Poselství politiků v posledních dnech zní jednoznačně, vyřčenému slovu se nedá věřit. A tak už skoro automaticky lidé nevěří. A vždycky to první, co při každém slovu v nich vyroste, je určitá nedůvěra. Co za tím vším je, jaké vedlejší úmysly tam jsou. Kdo by dnes věřil v dobré úmysly politiků? Není to ale jenom, řekněme, zkaženost politiků, do ní se dobře strefuje, protože je to cosi veřejného. Kolik reklam, klamných reklam nás obklopuje. A tak už mnozí vůbec nevěří. A nebo ti, kteří uvěří, tak zjistí, že všelijak naletěli. Dnes už dokonce máme problémy s tím věřit v to, co se dřív nazývalo, možná i dnes nazývá zdravý rozum. Že ani tomu nevěříme a snažíme si všechno nějak podchytit ve smlouvách. Dnešní doba je dobou právníků a bude čím dál tím víc dobou právních sporů, kdy se lidé budou soudit úplně o všechno. Dnes na všechno tvoříme standardy kvality. Neuvěřitelně detailní popisy toho, co a jak se má dělat. Nevím, jestli jste někdy něco takového viděli. Je to cosi úchvatného. Určité postupy, co a jak se dělá. Jistě tyto záležitosti mohou přinést všelijaký užitek. Jindy máte ale dojem, že si z vás někdo dělá legraci. Přičemž posléze smrazením v zádech zjistíte, že to je myšleno naprosto vážně. Posuďte sami. Budu citovat malilinkatý výběr jednoho ze standardů požadovaných po nejmenované sociální instituci o tom, jak se podává jídlo klientovi. To je neuvěřitelné, co je potřebí napsat. Tak základní metodický postup, umyjte si ruce, to je první bod. A pak je tam speciální metodický postup, jak se míjí ruce. Jestli nevíte, jak se míjí ruce, tak to teď uslyšíte. Umytí rukou tuhým mídlem. Umytí rukou tekutým mídlem má svůj vlastní odstavec. Namočíme si ruce vodou o příjemné teplotě, uchopíme tuhé mídlo, plynulým třecím pohybem mezi dlaněmi necháme vzniknout mydlinkám, uložíme tuhé mídlo zpět na své místo, mydlíme si ruce, opláchneme ruce, pomocí ručníku ruce usušíme. Závorka. Pokud ruce zůstávají špinavé, činnost opakujeme. Jídlo. jak se podává jídlo obvyklým způsobem, s použitím příboru. Je potom zvláštní odstavec pro jídlo, u kterého se nepoužívá příbor. Zajistíme čistý příbor vhodný k typu stravy. Na pevné druhy jídel, v závorce například maso, zelenina a přílohy typu brambory, knedlík, se hodí vidlička a nůž. V případě zájmu klienta i jídelní hůlky orientálního typu. Na jídla tekutější povahy, například různé typy polévek a povahy, kdy je to výhodnější, v závorce například termix, jogurt, risotto, kuskus, jáhlová kaše, ovesná kaše, krupičná kaše, mysli s mlékem, mysli s džusem a podobně, použijeme lžíci. Ve zcela speciálních případech, závorka, jako jsou například špagety, lze využít kombinace lžíce a vidličky. Některá jídla lze jíst i pouhou vidličkou. Velikost příboru volíme adekvátně k potřebám klienta. Potravinu nachystáme klientovi tak, aby si ji mohl příborem brát z talíře či misky. V závorce v tom případě je nutné zajistit, aby měl čisté ruce. Pokud není schopen samostatně s využitím příboru dopravit potravinu do svých úst, činíme tak za něj. Dbáme, aby nedošlo k poranění klienta o příbor, obzvláště dáváme pozor na ostré a špičaté hrany. Přiblížíme potravinu ke klientovým ústům, počkáme, až klient ústa otevře. V případě potřeby je vhodné povzbudit ho slovním pokynem. A v momentě, jak tak učiní, vsuneme část potraviny do ústní dutiny klienta. Zde pečlivě dbáme, aby část vsunuté potraviny nebyla příliš velká, ale pouze v rozměru běžného soustav vzhledem ke konkrétnímu klientovi. Počkáme, až klient zkousne a oddělí přiměřenou část potraviny nacházející se uvnitř jeho úst od části potraviny, jež se nachází vně. V případě, že se jedná o potravinu malého rozměru či o poslední malou část potraviny, je možné nechat tuto celou část v ústech klienta. Jakmile je sousto ukousnuto, dopřejeme klientovi dostatek času, aby jej pokousal, rozžvíkal a spolknul. V případě potřeby přidáme povzbuzující komentář, pokyn či pobídku. A postup opakujeme tak dlouho, dokud je klient najeden, odmítá další sousto či snědl potřebnou dávku jídla. V závodce dle individuálního metodického postupu. To je skutečnost. A člověk, když něco takového čte, tak zjistí, že už si nevěříme. Máme strach, že by nás někdo dal k soudu, protože jsme nezajistili souhlas s tím, jak se vlastně krmí klient. Už nevěříme, že si umíme umýt ruce. Žijeme, zdá se, skutečně v paranoidní době, v níž chybí víra. A naše společnost nás nepovzbuzuje k tomu, že bychom měli věřit sobě navzájem, tomu, čemu se říká zdravý rozum, že bychom navzájem věřili slovu, které když vyřkneme, tak se za ním stojíme a že za ním není nic falešného. Můžeme připočíst určitým zábranám uvěřit, a teď myslím uvěřit v Pána Ježíše Krista, tak to mají lidé těžké i proto, že oni často tuší, že kdyby uvěřili, tak to pro jejich život bude mít docela zásadní důsledky. A tak mají dojem, že povinnosti se zdají být víc než užitek víry. A tak dřív, než uvěří, tak by chtěli vidět, dotknout se. A je nakonec jedno, jestli tato touha dotknout se, jestli vyrůstá z předsudků anebo neochoty samou podstatu věcí prozkoumat. Zkrátka víra se zdá být riskantním a nejistým podnikem. Víra v Boha. Víra v toho, kterého nevidíme. A on nakonec si leckdo z křesťanů si povzdechne v různých dobách, kdybychom alespoň viděli. kdybych bylo něco zřetelné, to by se nám věřilo lépe. Nakonec je jeden z učedníků, Filip, to říká, pane, ukaž nám otce. A Filip musí povědět, Filipe, tak dlouho jsem s tebou. Kdo vidí mne, vidí otce. Církev zůstává v prostředí naší společnosti jako ostrůvek bláznivé víry, jako ostrůvek těch, kteří nevidí a přesto věří. Věří slovu, tomu slovu, které je tak devalvováno, a přesto věří slovu a věří svědectví. Svědectví apoštolů, svědectví evangelia, svědectví svých současníků. A nejenom, že církev je společenství těch, kdo takto věří, ale církev je i společenství, které má odvahu k takové víře i zvát. K víře, která je založena na slově. K víře, která je založena na svědectví. Jak je možné, že se tak stane? Jak je možné uvěřit, aniž bychom měli nějakou hmatatelnou záruku? Proč máme odvahu k víře v Pána Boha zvát i druhé? V čem tkví ono přesto, že nevidíme a přesto věříme a přesto milujeme Boha? V čem to je, že lidé přesto, že nevidí, přesto uvěří a dokážou přehodnotit celý svůj život? Ta odpověď je asi v onom slovíčku pro děti. Totiž v tom, že když se dotkneme Pána Boha skrze víru, když se odvážíme uvěřit, tak se dotkneme Boží moci. Tak to pověděl apoštol Pavel, který řekl, že se nestydí za evangelium, protože je to Boží moc ke spasení pro každého. Slovo evangelia, Boží slovo svědectví apoštolů, to je víc než jenom nějaké lidské slovo, to je Boží slovo, v němž je Boží moc. Slovo Boží, slovo o hříchu, o odpuštění hříchů, o Boží lásce, slovo o smyslu života, slovo o naději, slovo o způsobu života, slovo o věčnosti, slovo o dědictví, slovo o moudrosti. To je slovo, v němž je moc. Je to víc než jenom nějaké slovo. V tomto slově je samotný Pán Bůh. A to je to, co potom člověka táhne k Pánu Bohu. To je základ onoho slovíčka přesto. Nevidíme a přesto milujeme a věříme. Křesťané jsou těmi, kdo tuto moc poznali a proto věří. Boží slovo, Boží svědectví si nás získalo svou zvláštní mocí skrze Bibli a skrze svědectví i těch, kdo uvěřili. A proto je církev společenstvím těch, kteří věří i tam, kde slovo nemá žádnou váhu. Dnešní evangelium a apoštolské slovo nás chce potěšit a povzbudit k úkolu. Ono potěšení je v blahoslavenství. Blahoslavení, kteří neviděli, tedy řekli bychom to jinak, blahoslavení, kteří pouze uslyšeli a přijali svědectví a dotkli se Pána Boha vírou. A takto Pán Ježíš povzbuzuje naši víru, která často nevidí a chtěla by vidět. Když pomyslíme na to Petrovo slovo, Petr píše slovo posluchačům, kteří prožívali zkoušky. Zvlášť v těžkých životních situacích bychom právě rádi viděli a rádi se dotkli. A těmto lidem, kteří trpěli, prožívali pronásledování, těmto lidem apoštol říká, nevidíte a přece milujete. Nevidíte a přece věříte. Uprostřed pro následování. A tak přijměme potěšení, věřme a žijme vírou podle víry, i když nevidíme, i když neseme lecjaké těžkosti života a lecjaké pohanění. Takto totiž docházíme cíle víry, spasení duší. Věřme, že i když se zdá, že to nemá cenu, tak Pán Bůh si cení té víry, která nevidí. A co se povzbuzení k úkolu týče, připomeňme si to, co čteme v listu Židům, kde čteme o Mojžíšovi. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jakoby neviditelného viděl. Takový je život křesťana. Jakoby neviditelného viděl. Buďme lidmi víry. A pokoušejme se do naší společnosti, tam, kde trávíme svůj čas, pokoušejme se tam vnášet víru a důvěru. Tu obyčejnou lidskou i tu boží. Buďme těmi, kdo budou k víře povzbuzovat a ne svými slovy a životem od ní odrazovat. Snažíme se být těmi, kteří budou druhými ukazovat, že věřit se může, má a vyplatí. Buďme důvěryhodnými lidmi bez lsti. Věřme druhým a dávejme jim důvěru. Žijme tak, jako bychom neviditelného viděli. Tak se budeme dotýkat Boží moci. Prosím bratry Tomáše Veselého a Jiřího Kořínka o modlitbu. Povstaňme. Pane Ježíši Kriste, ty nás veš k víře. A tato víra má zdroj ve slyšení tvého slova. Toho slova, v němž je moc. Jsou to víc než jenom písmena. ve tvém slově je odhalení nás, odhalení tebe samého, odhalení naděje našeho života. Tvé slovo je moc a té se dotýkáme vždycky, když tebe vyhledáváme ve tvém slově. Děkujeme za Ducha Svatého, kterého ty sám připojuješ ke svému slovu a kterého dáváš i nám. A ty nás nejenom zveš k tomu, abychom my věřili, ale s údivem zjišťujeme, že i ty věříš nám a svěřuješ nám své slovo, abychom ho nesli druhým. To tvé slovo, které je plné moci. Chceme tak činit ve věrnosti. A když budeme přijímat chléb a víno, uvědomujeme si, že i v něm je tvoje moc. Je to víc než jenom pouhé víno a pouhý chléb. Je to duchovní pokrm. V němž je ujištění o tvé lásce, o odpuštění hříchů, o tvé pomoci. Prosím, dej, ať jsme nasyceni nejenom slovem, které jsme slyšeli, ale slovem, které budeme přijímat v chlebu a vínu. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme 404. píseň. Píseň 404. Klesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám,
kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je věčné. Pro povzbuzení a posílení víry přijímáme nejenom svědectví slova, ale také svědectví svátostí. Ty jsou božími dary a spolu se společenstvím slavících bratří a sester jsou boží mocí. Jsou tím, co sytí naši duši touhou po Bohu. Chléb a víno, pozemské dary, ty viditelné, které ale ukazují k neviditelným, k odpuštění hříchů, k boží lásce a k naději, kterou máme pro Pána Ježíše Krista v nebeském Otci. Poděkujme za to, povstaňme. Pane Ježíši, děkujeme ti za slavnost večeře Páně. Děkujeme za to, že ty to neviditelné často i spojíš s viditelným. Když budeme přijímat chléb a víno, znamení tvého těla a tvé prolité krve, tak naše mysl je zaměřená na tebe. Na tebe, který jsi zemřel za naše hříchy. Děkujeme za chléb a víno, které jsou nám znamením tvé smlouvy, kterou jsi s námi uzavřel. Smlouvy, která byla spečetěna tvojí krví. Děkujeme ti za to, že i dnes se budeme dotýkat tvé moci a vyznáváme. Vyznáváme svoji slabost, své hříchy, ale také touhu žít z tvé moci. Být těmi, kteří budou žít vírou, i když nebudou vidět. Být těmi, kteří budou věrnými ve společnosti, která je nevěrná. A tak svítit tomuto světu, aby uviděl tebe, který se budeš odrážet na našich tvářích. Voláme k tobě i společně, tak jak ty sám si nás to učil, voláme k nebeskému Otci. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušením, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Když jedli, vzal Pán Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy, vezměte, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Chléb, který lámeme, nechť je společenstvím těla Kristova. A kalich dobrořečení, kterému žehnáme, nechť je společenstvím jeho krve, abychom byli ujištěni o boží lásce, o boží věrnosti k nám. Pokorně prosíme, nebeský Otče, sešli svého ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína, které budeme přijímat ke tvé slávě a k našemu užitku. Amen. Pojďte, vše je připraveno. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Abel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain, a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Enoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Ještě než ho přijal, dostalo se Enochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že odměňuje ty, kdo ho hledají. Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. A tak z jednoho muže, a to už starce, zešlo tolik potomků, jako bez počtu je hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu. Ve víře zemřeli všichni ti, i když se splnění slibů nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem. Vždyť jim připravil město. Zpívejme 394. píseň. 394. ke slovu vyslání a požehnání. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej s vámi, nyní i na věky. Amen. Můžeme se posadit. Otevřeme zpěvníky, zpívejme z písně 388, první a čtvrtou sloku. Píseň 388, první a čtvrtou sloku a pak si ještě vyslechneme oznámení.
Na závěr si vyslechneme oznámení. Srdečně zveme do všech našich shromáždění. Zahajujeme cyklus letních večerních shromáždění s obvyklým začátkem v 19 hodin. V dnešním večerním shromáždění poslouží výkladem slova Božího bratr kazatel Jan Assony a také v tomto večerním shromáždění bude slavena svatá večeře Páně. Bratr kazatel Jakub Škarvan dnes dopoledne káže na stanici v Bohumilicích. Při biblické hodině ve středu 4. května 2011 pokračuje misijní cyklus, jehož ústředním tématem je heslo srozumitelně o tom, o čem i dnes stojí za to něco vědět. Zamyšlení k devátému tématu oběť o lidském dávání ve jménu Božím bude mít bratr kazatel Assony. Příští neděli 8. května v dopoledním shromáždění poslouží výkladem slova Božího bratr kazatel Jakub Škarvan. Bratr kazatel Jan Assony bude příští neděli 8.5. sloužit v Litomyšli. Ve večerním shromáždění v neděli 8. května bude bratr Josef Vávra vykládat podobenství o trnitém keři podle soudců 9. kapitoly verše 8 až 20. Domov pro mne a Brno Gospel Chor zvou srdečně na benefiční koncert konaný ve čtvrtek 12. května v 19 hodin v kulturním centru Dělňák v Líšni. Bližší informace jsou na plakátě na nástěnce. Sbírka z minulé neděle pro zemětřesení a tsunami postižené Japonsko činila celkem 33 000 korun. V Brně se z toho vybralo ve vlastní nedělní sbírce 16 800, sbírka pokladnou 4 200 na bankovní účet 6 000 a nedělní sbírka v Bohumilicích 6 000. Všem dárcům upřímně děkujeme. Peníze jsme odeslali dle pokynu na účet v pátek 29.4.2011. 15. května bude sborový den a je potřeba si uvědomit, že bude změna v časech shromáždění, takže na sborový den bude dopolední shromáždění začínat v 10 hodin a odpolední shromáždění ve 14.30. Ještě oznámit narozeniny. 5. května ve čtvrtek bude mít krásné kulaté narozeniny naše dirigentka dětského pěveckého sborečku Eliška Kořínková. Na závěr oznámení bych ještě poprosil nějaké detaily k noci kostelu bratra Nikodýma.
Tak jak již bylo řečeno, tak i letos se náš sbor připojuje k akci Noc kostelů, již po třetí, a to, co chci udělat nejdříve, tak je vás všechny pozvat k této akci, ať již svojí pouze návštěvou nebo jakýmkoliv jiným způsobem a přičiněním k tomu, aby mohla proběhnout zdárněji v našem sboru. Bude to noc nejen kostelů, ale bude to především noc otevřených kostelů, otevřených dveří, a protože, jak víme, tak Pán Bůh nepřebývá v chrámech lidskou rukou udělaných, ale především v našich srdcích, nebo v lidských srdcích, tak